9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Skupština glasa o rebalansu budžeta, opozicija protiv. Nasinaju napadi na egipatske vojnike, niko nije preuzeo odgovornost. Nema više kolone kamiona na prelazu Batrovci. Na Wimbledonu u polufinalu Đoković Del Potro. U Beogradu 21, Novom Sadu, Kragujevcu 19, 22, Nišu 19, danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Posle 6 dana zastoja granični prelaz Batrovci jutros je skoro prazan. Na tom prelazu naime više nema kilometarske kolone koja je prethodnih dana bila glavno obeležje. Na graničnom prelazu je i koleginica Tanja Dimitrić-Mijailović.
Juče popodne na graničnom prelazu Bajakovo u Hrvatskoj pojačali su rad, tako da su svi kamioni iz kolone koja je bila duga 3 km uspeli da izađu iz naše zemlje nakon 22 časa. Podsećamo da je protekla 4 dana, bila gužva u teretnom saobraćaju, da je kolona vozila na našoj strani bila duga i više od 15 km, a da su vozači na izlazak iz Srbije čekali više od 2 dana. U njima u koloni su bili vozači iz Srbije, ali su uglavnom bili transporteri iz Bugarske i Turske. I sva sreća, osim vremena provedenog ovde, šteta je smanjena, jer su na našem graničnom prelazu osposobili 3. traku, tako da su hladnjače sa kvarljivom robom imale prioritet. Dodajemo i to da u putničkom saobraćaju nije bilo problema, automobili i autobusi nisu se zadržavali na granici i nije bilo čekanja.
Tako je, dakle, na Batrovcima gužve za sada nema ni na ostalim graničnim prelazima. U putevima Srbije procenjuju da će ovog vikenda biti prvi veliki talas turista. Procene su i da će kroz naplatnu stanicu Beograd u pravcu Niša proći više od 70.000 ljudi. Vozačima se zato savjetuje da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu.
Evo i ostalih vesti. Skupština Srbije glasaće o predloženom rebalansu ovogodišnjeg budžeta kojim je deficit povećan na 4,7% bruto domaćeg proizvoda. Opozicione stranke neće podržati predloženi rebalans jer je prema njihovoj oceni iznuđen i nepopravljiv.
Deficit Republike umjesto rebalansom planiranih 178 milijardi dinara biće najverovatnije probijen i iznosiće 200 milijardi, ocenjuje Fiskalni savjet. Da bi se obezbedile dodatne uštede, u savjetu predlažu uvođenje solidarnog poreza. Taj porez od 10% obračunavao bi se na penzije veće od 25.000 dinara i plate iznad 40.000 dinara. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže za Vesti u 9 da je to dobar predlog za stabilizaciju javnih finansija.
Predlog Fiskalnog saveta je na tragu svih ideja koje govore o tome da treba izvršiti reviziju rashoda penzionog fonda. I ovaj predlog ide u pravcu toga da se ne napadaju primanja onih koji su siromašni, nego da se smanjenje vrše kod onih penzionera koji imaju nešto veće penzije, koje jednostavno to smanjenje mogu da podnesu. Također to se i odnosi na zaposlene u javnoj upravi koji imaju sasvim solidne plate i mogu da podnesu tako nešto. To je jedan logičan potez i ja šta više nisam za to da bude linearan, ali ako bi se malo razradio i ako bi bio praćen još nekim drugim merama, to bi bio jedan sasvim dobar put da mi stabilizujemo javne financije. Ovo je dobar početak ako se usvoji.
Sa druge strane, novinarka Jelica Putniković kaže da se uzimanjem od najsiromašnijih ne može rešiti problem nedostatka novca.
Već sama činjenica da je Fiskalni savet predložio da ta granica bude na 25.000 dinara za penzionere, pokazuje da zapravo oni ne misle da one koji su najsiromašniji, jer znamo da je puno porodica u Srbiji gde se od takvih penzija izdržavaju oni koji su nezaposleni i imaju 30 i više godina. Znači, ne može se na najsiromašnijima rešavati pitanje rasta nekog državnog boljitka. Treba država da se obračuna sa sivom ekonomijom, da uzme od najbogatijih, jer nikad siromašni ne mogu da isprave te krive drine. Jednostavno, nema dovoljno novca kod siromašnih građana i treba se zapravo pozabaviti onima koji su pokrali sve ono što je Srbija nekada imala i od njih oduzeti što više.
I ministar financija Mlađan Dinkić odbacio je predlog Fiskalnog saveta o uvođenju solidarnog poreza. On kaže da se takvi primjeri iz evropskih zemalja nisu pokazali kao dobro rješenje.
Dan pred prve zvanične pregovore o rekonstrukciji vlade, premijer Ivica Dačić rekao je da će se meriti isključivo efikasnost i konkretni rezultati, a ne politička pripadnost bilo kog funkcionera. On je rekao da socijalisti ne beže od provere i kadrovskih promjena. U vladi će ostati svi oni koji doprinose ekonomskom izbavljenju zemlje, političkoj stabilnosti i održavanju prve međuvladine konferencije o pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji, rekao je Dačić.
Ko će predvoditi naše pregovarače sa Evropskom unijom, znači se posle dogovora o rokadama u Nemanjino 11. Imenovanje glavnog pregovarača očekuje se do kraja mjeseca, prenose mediji. To će biti tema i sastanka lidera vladajuće koalicije Ivice Dačića, Aleksandra Vučića i Mlađana Dinkića u subotu. Naime, nije isključeno da se resor spoljne politike i evropske integracije spoje u jedno ministarstvo. U tom slučaju bilo bi ukinuto vicepremijersko mesto za Evropsku uniju, a URS-u bi bilo nadoknađeno imenovanjem Suzane Grubješić za šefa pregovaračkog tima. Osim, dakle, šefa tima, u koaliciji treba da se dogovore i ko će da predvodi državnu delegaciju u razgovorima sa Evropskom unijom.
U nastavku govorimo o Kosovu i Metohiji. Posle jučerašnjeg formiranja privremene skupštine Južne pokrajine otvara se pitanje koliko sarađuju Beograd i Kosovska Mitrovica, koliki je uticaj Beograda na kosovske Srbe sa severa i da li može da obezbedi sprovođenje izbora zakazanih za 3. novembar. Tom temom bavila se Tanja Vujsić.
Srbi sa severa Kosova ostaju pri svom stavu da ne žele da učestvuju na kosovskim izborima koje je Atifete Jahtjaga raspisala za 3. novembar. I dok zvanični Beograd na osnovu Briselskog sporazuma smatra da Srbi treba da učestvuju, lokalni lideri veruju da bi učešćem na tim izborima dali legitimitet Prištini i priznali kosovsku vlast. Milan Ivanović kaže da i sada ima Srba koji učestvuju u radu kosovskih institucija i da će biti onih koji će izaći na izbore 3. novembra, ali da na severu Kosova očekuje da se izlaznost meri promilima.
Potpuno neprihvatljivo učešće na izborima kojima se jačaju kosovske albanske institucije i kojima se jača albanska država.
Stanovnici severa Kosova uglavnom ne žele na kosovske izbore, ali naglašavaju da su umorni od političara i iz Beograda i iz Prištine, ali i od svojih lokalnih političkih predstavnika.
Ma ništa, ne veram niko više. Nema to, mi smo propali, to mogu ti kažem.
Eto, narod nema povjerenje potpuno u pregovorače, šta znam. Bojimo se da ne pripadamo albanskoj državi, to je normalno. Mi ostajemo ovdje i borit ćemo se dokle možemo sad. Vidjet ćemo ishod, šta će da bude.
Inače, prošle lokalne kosovske izbore Srbi sa severa su bojkotovali, dok su južno od reke Ibar formirane opštine po kosovskim zakonima, a istovremeno funkcionišu i opštine koje su osnovane po srpskim zakonima, a formirane na osnovu rezultata na srpskim izborima.
Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković kaže da postoji mogućnost da dođe do zastoja u primjeni Briselskog sporazuma jer Skupština Kosova nije usvojila zakon o amnestiji. On kaže da je odbacivanje tog zakona mnogo ozbiljnije nego što javnost u Srbiji misli jer je on bio preduslov za integraciju organa pravosuđa i policije.
9:08, ovo su vesti u 9. Narednih nekoliko minuta posvećujemo dijaspori. Naime, obeležavanje dana dijaspore svake godine pokreće pitanje Srba u rasejanju. Danas se obeležava, odnosno održava, 3. skupština dijaspore. Na telefonskoj vezi Aleksandar Čotrić, predsjednik odbora za dijasporu. Gospodine Čotriću, dobro jutro.
Dobro jutro vam želim.
Kako biste vi ocenili, kakvi su odnosi u poslednje vreme sa Srbima koji žive u našem neposrednom komšiluku?
Ti odnosi se veoma razlikuju od zemlje do zemlje. Naravno da je najnezavidniji, najlošiji položaj našeg naroda u Republici Hrvatskoj još uvijek, iako je ona ušla u Evropsku uniju i u Federaciji Bosne i Hercegovine, ni u Albaniji nije ništa bolji, dok je u drugim zemljama, dakle, ukupno je 8 zemalja koje se smatraju regionom, taj položaj ipak bolji. Pa ne možemo reći čak ni u Sloveniji da je dobar, iako je Slovenija već nekoliko godina u Evropskoj uniji, proste činjenice da Srbima nije priznat status nacionalne manjine. Ali moramo da konstatujemo da dolazi do poboljšanja prava i statusa srpskog naroda u svim ovim zemljama koje sam naveo.
$5 miliona stiže svake godine na konto doznaka iz dijaspore. Srbi iz dijaspore nedavno su se požalili da nemaju isti tretman za ulaganje kao drugi investitori. Koliko uopšte država može da im garantuje bezbedno i sigurno ulaganje u našoj zemlji?
Radi se na tome i mi smo čuli dosta obećanja i uveravanja da će se popraviti investiciona klima i mogućnosti za ulaganja Srba iz dijaspore. Ostaje naravno da vidimo. Naši su predstavnici iz dijaspore rekli da nije dobro što se često sa promenom vlasti menjaju praktično čitave garniture u ministarstvima i agencijama s kojima oni započnu razgovore, da nije dobro što se menjaju veoma često poreski propisi i to se u buduće mora menjati ako očekujemo veća ulaganja od naših ljudi iz dijaspore.
Decenijama unazad izvozimo najviše mlade, pametne i stručne ljude. Imamo li mi neke koristi od toga ako već ne možemo da ih vratimo?
Trebalo bi. Postoji mreža koja okuplja naše uspešne naučnike u svetu, oni su u vezi između sebe. Nažalost, državni organi ne čine dovoljno da se pre svega napravi popis svih naših uspešnih mladih obrazovanih ljudi u inostranstvu i ne čini se ništa, nažalost, na njihovom povratku. Oni, razgovarao sam mnogo puta sa njima, bi bili spremni da se vrate u Srbiju i za manju platu nego što je imaju u zapadnim zemljama, samo pod uslovom kada bi im bilo omogućeno da se bave naučnim istraživačkim radom, a toga još uvek, budimo iskreni, nema ni na našim fakultetima, ni institutima, ni u preduzećima, tako da je to problem za koji još uvek nemamo rešenje.
Hvala vam najljepše na ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima prvog programa.
Molim.
Prijatno, sagovornik Vesti u 9 bio je Aleksandar Čotrić, predsjednik odbora za dijasporu.
Prema posljednjim informacijama, u velikim egipatskim gradovima nema sukoba pristalice i protivnika svrgnutog predsjednika Mursi, ali se i dalje ne savjetuje putovanje u tu zemlju. U Egiptu je trenutno oko 1600 naših građana na letovanju u Hurgadi i Šarm el-Šejku i oko 50 građana na radu u toj zemlji nisu kontaktirali sa našom ambasadom u Kairu, kaže u Ministarstvu spoljnih poslova. A jedan egipatski vojnik je ubijen u napadima islamista koji su pucali raketama i mašinkama na policijske vojne punktove na Sinaju. Istovremeno dva vojnika su povređena u napadu na vojni kontrolni punkt u Alguri na severu tog poluostrva. Niko za sada nije preuzeo odgovornost. Na ulicama Kaira ipak okupljaju se i pristalice i protivnici režima svrgnutog predsjednika. Dočujemo Nevenu Kostadinović.
Koalicija stranaka okupljenih oko egipatskog predsjednika pozvala je pristalice na masovne ali mirne proteste protiv svrgavanja Mursija. Pod nazivom Petak odbacivanja, muslimansko bratstvo očekuje promjene i nedvosmisleno odbacuje vojni udar i procese, kaže portparol pokreta Gehat El Haddad. Odgovornost za sve što se dogodilo prethodnih dana, za bilo kakvu povredu onoga što je nacija legitimno izabrala, za povredu predsjednika dr. Muhameda Mursija mora da snose oni koji su učestvovali u vojnom udaru. Međutim, ministar spoljnih poslova Egipta Muhamed Kamel Amer, koji je ponudio ostavku pre 3 dana, ali ostaje na čelu ministarstva do izbora prelazne vlade, kaže da svrgavanje predsjednika Mursija nije bio vojni udar. It was a popular impeachment of the president. Reč je o narodnom opozivu predsjednika, a ne o vojnoj akciji. Do toga nije došlo zato što je nekoliko zvaničnika na sastanku takvu odluku donelo. Ne, narod je taj koji nije želeo da doživi još jednu godinu neuspeha. U međuvremenu vojska Egipta rekla je da neće preduzimati nikakve jednostrane mere protiv bilo koje političke grupacije i da svima garantuje pravo na održavanje protesta, dokle god oni nisu pretnja nacionalnoj bezbednosti.
Evropa se još nije oporavila od afere u kojoj je obelodanjeno da su Amerikanci prisluškivali stari kontinent, a na pomolu je izgleda novi skandal. Francuski list Le Monde piše da su francuske obaveštajne službe postavile ogromnu mrežu za prikupljanje elektronskih podataka. Više o tome javlja naša dopisnica Nataša Jokić.
Kontraobaveštajna služba Francuske, koja deluje na teritoriji van granica zemlje, špijunira i kompresuje milijarde i milijarde mailova, telefonskih poziva i poruka, kao i sve aktivnosti na internetu, pristup Facebooku, Twitteru, Googleu, Microsoftu, Appleu, Yahoo i tako dalje, tvrdi parizski Le Monde. LIS izveštava da kontraobaveštajna služba ovim i ovolikim aktivnostima krši zakon koji predviđa pravila kontrole obaveštajnih servisa, ali ne predviđa ništa kada je reč o masovnom i neselektivnom špioniranju svih građana. Prema saznanjima do kojih su došli francuski novinari, obaveštajne službe ne zanima toliko sadržaj poruka, već ih zanima pre svega ko ih šalje i ko sa kim kontaktira. Te takozvane meta informacije omogućavaju da specijalni programi zatim nacrtaju grafizme veza između ličnosti i to u višegodišnjem periodu, neku vrstu intimnog dnevnika telefonskih i internet aktivnosti svakog pojedinca. Le Monde piše da u bulevaru Mortier u Parizu, u podzemnim prostorijama sedišta kontraobaveštajne službe, superračunar neprestano sakuplja milijarde i milijarde podataka koji se kompresuju i odlažu u neku vrstu magazina informacija.
Nacrt zakona o novom državnom radiotelevizijskom servisu predat je grčkom parlamentu 3 nedelje pošto je zatvoren javni servis ERT, a bez posla ostalo 2700 ljudi. Predviđeno je da novi servis NERIT bude u vlasništvu države, a u njegovom administrativnom savjetu će između ostalih biti grčki ministri financija i kulture.
Ovo su vesti u 9, ponovo domaće teme. Unapređenje pristupa ranom obrazovanju romske dece jedan je od preduslova za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva. Da bi se unapredilo obrazovanje u najranijem detinjstvu, pokrenut je projekat Majka, dete, obrazovni program, čiji je deo i Romska biblioteka igračaka. Program se uz podršku Romskog obrazovnog fonda iz Budimpešte realizuje u 4 grada u Srbiji, pripremila Gordana Nešović.
Romska deca imaju razvijene socijalne veštine, kažu stručnjaci, jer dolaze iz višečlanih porodica, ali čak 80% domaćinstava ne poseduje knjigu za decu ni odgovarajuću igračku. Tokom osnivanja romskih biblioteka igračaka organizovane su brojne radionice na kojima su učestvovale majke. Radilo se na razvijanju roditeljskih veština, ali i na zdravstvenoj zaštiti i osnaživanju žena. Suzana Živković, konsultant na projektu ranog razvoja obrazovanja Romskog obrazovnog fonda, kaže da su 4 romske organizacije iz 4 grada bile uključene u program.
Svaka organizacija u roku od godinu dana uradila u proseku po 58 radionica sa majkama. Istovremeno vaspitačice su radile i sa decom, ukupno učestvovalo u proseku, znači 39 majki i 433 dece. Otvorene su 4 biblioteke i igračaka, to su sve edukativne didaktičke igračke. Veoma je isto bilo bitno da su rodno neutralne i u prosjeku je po 30 porodica su članovi biblioteke.
Samo 8% dece iz romskih naselja uzrasta od 3 do 5 godina pohađa predškolske ustanove. Problem nerazvijene svesti o značaju ranog razvoja dece, tvrde sociolozi, nije prisutan samo kod romskih i siromašnih porodica, već i u društvu. Emina Nikolić je iz kragujevačke organizacije Romani Pen. Kao najveći uspeh ističe podršku koju su pružali deci u romskim naseljima.
Udruženje je sada oplemenjeno lepim igračkama, prostor je baš adekvatno opremljen i predstavlja u stvari podsticajno okruženje za dečicu iz romskih naselja.
Deca koja redovno dolaze u igraonicu unapredila su kulturu ophođenja, higijenske navike, odgovornost, komunikaciju i međusobnu brigu. Među redovnim posetiocima su i deca koja prose na ulicama i koja odavde odlaze srećna, što su se ugrejala, što su kroz igru nešto naučila i dobila pohvalu za svoj trud.
S nestrpljenjem očekujemo prvo polufinale na Wimbledonu. S nama je Slobodan Maletić. Slobodane, Đoković, Del Potro, je tako?
Jeste, na Wimbledonu su danas na programu polufinalni mečevi muškog singla od 14 časova na centralnom terenu. Novak Đoković u prvom polufinalu sastaće se sa Argentincem Juanom Martinom Del Potrom. Taj duel biće njihov 12. međusobni, pošto je Đoković pobeđivao 8 puta. Argentinac je slavio u njihovom poslednjem meču u Indian Wellsu, a Del Potro je također bio bolji kada su se poslednji put sastali na travi u meču za bronzu na olimpijskim igrama u Londonu. Zbog toga Novak Đoković ističe da bi voleo da mu se revanšira i najavljuje da je spreman.
Wimbledon je Wimbledon, najpoznatiji, najvredniji teniski turnir na svetu. Svi hoće ovaj turnir da osvoje, tako da eto, ušao sam opet u polufinale, što me jako raduje. Imam u kontinuitetu uspeh na travi koja mi nije omiljena podloga, ali opet uspevam da igram zaista dobar tenis i napredujem iz godine u godinu, tako se osjećam. Fizički se nisam mnogo istrošio, spreman sam za naredni izazov.
U drugom polufinalu sastaće se domaći teniser Andy Murray i Poljak Jerzy Janović. Na terenima u Londonu danas će se naći još dvoje naših predstavnika. Nenad Zimonjić i Slovenka Katarina Srebotnik igraće u polufinalu konkurencije mešovitih parova sa Kanađaninom Danielom Nestorom i Kristinom Mladenović iz Francuske. A u juniorskoj konkurenciji Nina Stojanović u paru sa Joanom Duku iz Rumunije igraće u četvrtfinalu dublova protiv Dominike Gonzalez iz Ekvadora i Kanađan ke Karol Žao.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Nije zemlja čuda, tikva bez korena i voz bez voznog reda. Ima ona i plan i ciljeve, samo što se ne vide uvek. U vreći bez dna, iz koje zahvataju njene vođe.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milikić. Radio Beograd 1.
I za kraj meteo izveštaj, u Kragujevcu trenutno 22 stepena, u Beogradu i Novom Sadu 21, u Nišu 19, tokom dana sunčano i toplo, u planinskim predelima mogući su kratkotrajni pljuskovi i grmljevina, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
Nikolina Trimunović, Brankica Đekanović, Đorđe Radosavljević, Milorad Vonasek i Miroslav Bojvodić pripremili i realizovali Vesti u 9. U pola 10 na našem programu čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.